Volám sa Ju. Slušná výchova mi káže predstaviť sa tým, ktorí to ešte nevedia a pripomenúť sa tým, ktorí zabudli. V skutočnosti Ju nie je moje pravé meno, ale zvykol som si naň do takej miery, že svoje civilné používam len v úradnom styku. Povolaním som novinár na voľnej nohe. Píšem články do novín a časopisov. Pre toho, kto ma zaplatí. Najčastejšie je môjim zamestnávateľom Jana, bývalá spolužiačka z gymnázia a najlepšia kamarátka v jednej osobe. Tiež zostala v hlavnom meste a stala sa šéf-redaktorkou nemenovaného celoštátneho časopisu. Nebyť jej, asi by som umrel od hladu. Všetci starneme. To istou rýchlosťou. Asi najspravodlivejší zákon tohto sveta. Zafilozofoval som si. Máš pravdu, súhlasil Luky. Taký, ktorý by mal na každého rovnaký meter a nedal sa zneužiť, by ľudia nevedeli vymyslieť. Sedeli sme v jeho kancelárii, pohodlne usalašení v exkluzívnych talianských kreslách. Luky si potrpel na kvalitný nábytok. Hovorieval, že v práci trávi viac času ako doma a tak sa v nej musí cítiť rovnako dobre. Ja osobne som ten pocit mal. Uň ho doma aj v týchto priestoroch. Jediné, čo mi tu prekážalo, bol ruch veľkomesta, ktorý k nám prenikal cez otvorené okno. Zvonenie električiek sa miešalo s trúbením osobných aut, občas zahúkala sanitka, uvoľňujúci tým cestu za pacientom alebo od neho. Vzduch voňal rozkvitnutým orgovánom, sprevádzajúcim najkrajší mesiac v roku. Máj. Nie nadarmo sa hovorí, že je to mesiac lásky. Slnko, každým dňom naberajúce na sile, núti ženy zbaviť sa posledných kusov zimného oblečenia. Skracujem rukávy a sukne, čím vystavuje na obdiv mužskému svetu dokonalosť krásy ich tiel. A muži, ešte oťapení zimou, keď pomaly zabudli na štíhle lítka a v tajomnom nekonečne končace sa horúce stehná žien, oslepení toľkou nádherou, meknú. Poézia ženskej krásy a zmyselnosti sa snúbi s prozaickým pohľadom mužov a spolu vyvolávajú obojstranne vzrušujúci chaos, vyzývajúci po zblížení. Takto nejako vidím túto časť roka ja. Dobre, tak kde sa to máš s ním stretnúť? Luky pozrel na hodiny a vrátil sa k dôvodu mojej návštevy. Tu, natiahol som ruku ponad nízky stôl a podal som mu poskladaný papier, na ktorom bol náčrt miesta môjho zajtrajšieho stretnutia. Čakal som na niekoľko dní vo svojej hotelovej izbe. Cornell sa vôbec neponáhľal. Ako by rozmýšľal, či sa so mnou predsa len stretne a kde. Asi 5 hodinou mi poslal e-mail, ktorom bol pripojený naskenovaný rukou nakreslený obrázok. Akási mapka pozostávajúca zo štvorčekov znázorňujúcich nejaké budovy, z rovnobežných čiar zobrazujúcich cesty a z ďalších, menej nič nehovoriacich symbolov. Dominantou celého nákresu bol červený krížik umiestnený v strede papiera, pod ktorým svietilo slovo Moruša. No a na úplný spodok kto si, možno sám Cornell, palíčkovým písmom opísal, ako sa k červenému krížiku dostanem. Ani mapka, ani opis mi nič nehovorili. Luky vzal papier a chvíľu ho mlčky študoval. Zrejme ani on nebol z neho veľmi múdry, pretože vstal, prešiel k svojmu pracovnému stolu, kde začal ťukať do klávesnice počítača, aby v zápätí klikol myškou. So záujmom som sledoval zmeny na jeho tvári. Bola ako počasie. Najskôr zamračená, potom polojasná, až sa úplne rozjasnila a môj priateľ, veselo si popiskujúc neznámu melódiu, začal kývať hlavou. Neklamný znak spokojnosti. Našiel, čo hľadal. Striedavo pozrel na nákres, ktorý som mu dal, na monitor počítača, opäť si skúmavým pohľadom premeral obrázok a nakoniec sa zahľadel na mňa. Celý tento kolotoč pohybov niekoľkokrát zopakoval. Pôsobivé divadlo jedného herca pre jedného diváka, všetko bez jediného slova. Ani ja som ho nerušil. Vedel som, že výsledok svojho počínania mi prezradí sám. Konečne opustil svoje stanovište pri počítači. Vrátil sa ku mne. Položil papier na stôl a sťažka sa spustil do kresla. Oprel sa o operadlo, zopol obe ruky za hlavou a privrel oči. S kým tam ideš? Opýtal sa zamyslene, nemeniac svoju polohu. No, s ním? Položenej otázke som úplne nerozumel. Dobre, pre menej chápavých v tejto miestnosti, kto tam ide s tebou, ako sprievod? Pričom zdôraznil posledné slovo. Nikto. Jeho poznámka ma škrela a pociťoval som potrebu hneď mu ju vrátiť. Bola to jeho podmienka. Mám prísť sám, bez akéhokoľvek sprievodu. Na slovo sprievod som dal zvláštny dôraz a dodal som žiadna polícia tak, pre menej chápavých v tejto miestnosti. Chába odplata, ale aj taká sa počíta. Á, chlapec vracia úder, rozumiem. Ďalšia otázka, poznáš miesto, kam máš ísť? Luky, čo sú toto za otázky? Veľmi dobre vieš, ako sa dokážem orientovať v tomto meste. Nijako. Nepoznám ho. Niekoľko ulíc, nejaké úrady, futbalový štadión, čas, kde bývaš ty, kde má byť Jana, všetko. Preto som predsa tu, aby si ma naviedol, vysvetlil mi, kde to je. Ty si domáci, aj keď súdiac podľa nákresu, to by malo byť v pohode. Aha, takže v pohode, podľa nákresu. Luky vyskočil z kresla a začal sa nervózne prechádzať po miestnosti. Ty naivný vidiecky hlupák. Iného by tieto slová urazili. Mňa nie. On už bol taký priamy, úprimný, vidiečan, ako ja. Hlavne však priateľ, akých je málo. Giu, ten chlap nie je hlúpy. Pokračoval omnoho pokojnejšie. Presne vie, čo chce. Najradšej by som ti o tom mieste nič nepovedal, aby si sa poučil. Patríš totiž k ľuďom, pre ktorých je facka najlepším výchovným prostriedkom a kým ju nedostanú, robia hlúposti. Toto je jedna z nich. Ísť tam sám je totálna hlúposť. Nerad ťa straším a v tvojom prípade by to vôbec nepomohlo. Poznám ťa. Už si rozhodnutý a nie takej sily, ktorá ťa prinúti zmeniť tvoje rozhodnutie. Zastavil sa a opäť sa zadíval na hodinky na ruke. Signál, že sa mám pobrať? Asi máš naplánované nejaké stretnutie. Pôjdem. Zdvihol som sa. Pôjdeš ale so mnou. Rezolútne ma vyzval. Vzal si z vešiaka sako a otvoril dvere. Počkaj, na niečo som zabudol, povedala, vrátil sa späť do kancelárie k pracovnému stolu a z jeho útrobe vybral akési púzdro. Ďalekohľad, spresnil, vidiac môj nechápavý pohľad. Ďalekohľad? Neveriacky som krútil hlavou. Zíde sa, záhadne podotkol a pohľadil hostia najväčší poklad. Keď myslíš, rezignoval som, nepýtal som sa, kam ideme. Niekedy je lepšie žiť v nevedomosti.